Og teksturinn og í gróa puntunum og svo nutju fjörutu borgarlegir flokkar. Borgarlegir flokkanir voru eisindir ímiskir í Norrlandun og veljarar tarra komu vandja úr mýjal stattinni. Ofta fólk við egnu vistju, ella tænastu menn. Men það voru eisni borgarlegir flokkar sum höttu böndur og gossæjarar sum veljarar og sum særlig höttu áhuga fyrir landbúnaðinum. Hesir flokkar eru í Danmark vinstra og þær radikalu. Mest högra sinna úr átæmum borgarlegu flokkunum eru þær konservatívu. Þetta voru mest þær sum Otto Utnægin, handelsmenn, heryfumenn, prestar, störgösæjarar og fleiri böndur. Myndatekstur að sögju 24. Jitterbug var ein akrobatiskur jazzdansur som kom til Europa vi amerikansku hermannun under 17. heimsbardiga.